Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Викторија собори нов национален рекорд на дневни инфекции со COVID-19. Францускиот амбасадор ја критикува Австралија поради прекршениот договор за изградба на подморници. Македонскиот премиер Зоран Заев вчера повторно се изјасни дека вклучувањето на бугарите во уставот никогаш не било проблем за Македонија, додавајќи дека нема потреба од брзање сега да се отвара уставот. И од спортот, австралиската пливачка во маратонско пливање Клои Мекардел по 43-ти пат го преплива каналот Ла-Манш. Слушајте не. Викторија објави нов национален рекорд од 1838 локални случаи на COVID-19 и уште 5 смртни случаи. Тоа е најголемото дневно зголемување на случаи во која било австралиска држава или територија и доаѓа по државниот рекорд од 77.554 тестирања. Амбуланс Викторија регрутира персонал на австралиските одбранбени сили, студенти болничари и членови на амбулантата Сент Джонс и Државната служба за итни случаи за да ги зајакнат услугите за брза помош. И владата на Викторија најави преглед на тоа како Телекомуникацијската служба за итни случаи или ЕСТА ги обезбедува услугите за повици со 3 нули. ЕСТА, која е отворена 24 часа за итни повици и испраќање служби за пожар, полиција и брза помош е преплавена со повици за помош, додека државата се бори со порастот на случаи на COVID-19. Независниот преглед на ЕСТА ќе го води поранешниот полициски комесар Греам Ештон. Нов Јужен Вилс регистрираше 646 нови локални случаи на COVID-19 и уште 11 смртни случаи. Државата се подготвува значително да ги ублажи своите ограничувања за заклучување од понеделник откако ја постигна својата прва цел за вакцинација предходно оваа недела. Некои експерти предупредија да не се отвараат премногу брзо, откако новиот премиер Доминик Перотет најави брзо следење на некои промени во патокозот за повторно отварање. Но вице-премиерот Пол Тул за Канал 7 рече дека главниот здравствен директор Кери Чант ги поддржа промените.
We don't make decisions without the support of New South Wales Health or Dr. Kerry Chant. This is what we've been able to do all the way through and now, Kerry Chant's done an amazing job. She's been out there. She's been the face of health in this state for the last 2 years. And I think it's important that we actually get the balance right between keeping people safe, but also opening up the economy.
Господин Тул исто така ги појасни правилата за регионални патувања, наведувајќи дека луѓето во Сиднеј нема да им биде дозволено да патуваат надвор од градот, додека државата не ја постигне целта за вакцинација од 80%. А водечки епидемиолог го предупреди нов Јужен Вилс да не брза да излезе од заклучувањето, бидејќи државата се подготвува да се отвори повторно овој понеделник. Австралиската медицинска асоцијација сугерираше дека е можно советите за јавно здравје да биле игнорирани и има извештај дека промени во врска со некои од рестрикциите биле направени без одобрување од главната здравствена службеничка на државата Кери Чант. Советничката на Светската здравствена организација и епидемиолог од Универзитетот Нов Јужен Вилс, професорката Мери Луис Меклаус, вели дека отварање пред да се постигне целта од 80% вакцинација е опасно.
The 70% and opening up assumes that 70% of the vulnerable, it assumes 70% of the regional and it assumes 70% of the under 40s that are most of the cases. So that assumption is wrong. To open up before they even get to 80% is, I think, dangerous.
Владата издаде сообщение во кое се вели дека сите совети дадени од здравјето на Нов Јужен Вилс се внимателно разгледени од владата заедно со совети од голем број засегнати страни. Сојузната влада вели дека ќе биде подготвена да воведе вакцинација против ковид за децата доколку биде одобрено од медицинскиот регулатор. Pfizer бара одобрување во Соединетите Американски држави за итно администрирање помала доза од својата вакцина против ковид на деца на возраст меѓу 5 и 11 години по обемни испитувања. Министерот за одбрана Питер Датон за Nine Network изјави, Австралија има еден од најсовремените здравствени системи во светот и дека тоа одобрување во земјава треба да дојде од страна на администрацијата за терапевтски производи.
I mean, it's not a political decision. Our country's got one of the most advanced health systems in the world, and we've got the TGA as part of that, and all sorts of approval processes. They don't approve vaccines in this country without the most rigorous testing, and we should take heart from that. So I think always be guided by what the doctors and the scientists say, and if they approve it, then the government will act on that straight away.
Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден рече дека мандатот за вакцини сега е од витално значење за земјата да стави крај на пандемијата со COVID-19. Владата минатиот месец воведе мандат за вакцина за сите федерални вработени и изведувачи, како и наредби за работодавачи со 100 или повеќе вработени. Бројот на невакцинирани американци е намален за една третина откако беа наметнати мандатите на федералниот, државниот и приватниот сектор. Со 67 милиони подобни лица што треба да се вакцинираат. Говорејќи во приградската населба во Чикаго на неговата национална турнеја за промовирање на вакцините против COVID, председателот Бајден рече дека задолжителна вакцинација докажала дека се работат на зголемување на стапката на вакцинација.
So today, I'm calling on more employers to act. My message is require your employees to get vaccinated. With vaccinations, we're going to beat this pandemic finally. Without them, we face endless months of chaos in our hospitals.
А францускиот амбасадор во Австралија го опиша како цитат детинесто тврдењето дека неговата земја не можело да се консултира однапред за напуштањето на договорот за подморници вреден 90 милиарди долари. Жан-Пьер Теболт за ABC Radio National потврди дека ќе се врати во Австралија за да ги преоцени односите меѓу двете земји. Теболт беше отповикан по одлуката на Австралија да го откаже договорот со Франција во корист на новото безбедносно партнерство AUKUS со САД и Обединетото кралство, што вклучува нуклеарни подморници. Говорејќи од Париз, господин Теболт рече дека Франција била излажена и дека останува да се види дали двете земји можат да бидат пријатели. Требало да има консултации и ако тоа може да го препознаат Соединетите Американски држави, зошто не и други, вели господин Теболт.
It's childish to say that it was impossible to consult France. And if you don't want to take my word, okay, take the words of President Biden. Take the words of Secretary of State Blinken. They have officially stated things should have been done differently. They should have been consultations. So if the US is able to recognize that, why not others?
Европската комисија, барањето на бугарскиот претседател Румен Радев за попишување на 120 000 луѓе во Македонија како бугари, го оцени како мешање во внатрешните работи на друга земја и потенцира дека тоа не треба да го прави ниту една земја членка на Унијата. Примакедонскиот премиер Зоран Заев вчера повторно се изјасни дека вклучувањето на бугарите во Уставот никогаш не било проблем за Македонија, но тој вели дека нема потреба од брзење сега да се отвара Уставот.
Земјите кои што пристапуваа, барем еве од регионот, или во последните години, да кажем, деценија и пол, од 2004-та еве наваму, имаат еден голем дел од нив пракса при отварањето на уставот за членството непосредно пред полноправното членство во Европската унија да ги додадат и другите етнички заедници освен мнозинската етничка заедница која што стои и нашиот устав е структуриран токму на тој принцип и ние јас сум рекол неколку пати а и други представници на институциите ние немаме проблем да ги додадеме и хрватите и црногорците и бугарите.
А според министерот за надворешни работи Бујар Османи, реципроцитет или барање за вметнување на македонското малцинство во уставот на Бугарија нема да има, затоа што бугарскиот устав тоа не го предвидува. Екологот на австралиската антарктичка дивизија доктор Дана Бергстром ја освои наградата Еурека 2021 на австралискиот музеј за лидерство во за иновации и наука. Веќе 36 години госпоѓица Бергстром се залага за наука базирана на докази за биолошката разновидност, биосигурност и влијанијата на климатските промени врз екосистемите на Антарктикот и на под Антарктикот. Антарктичките острови. Таа исто така вели дека е инспиративно да се видат повеќе жени како постигнуваат големи успеси во индустријата во која претежно доминираат мажите.
It's really impressive to see women in Antarctica. And I actually think I'm the first person to have had their entire career from master's degree to where I'm at now in Antarctic science. But it's so wonderful to see women in leadership roles and coming through. We have things to contribute, and diversity across the spectrum is really important in Antarctic science as well as in any other science activity.
И од спортот, австралиската маратонска пливачка Клои Мекардел го преплива каналот Ла-Манш по 43 пат поред. Тоа постигнување значи дека таа сега се изедначи со британската пливачка Алисон Стритерес во светскиот рекорд со најмногу препливување на каналот. Мекардел го заврши исцрпувачкото пливање од Довер до Кале во должина од 34 километри за време од 10 часа и 54 минути. По трката таа рече дека било тешко во водата поради високите и силни бранови.
It was a really tough swim. The tide was very strong, the highest tide of the year. It was running at 11 kilometers an hour. I had to swim against it all day. It made finishing the swim really tough, and the swim took about an hour and a half longer than it would on a better day.
Мекардел ќе се врати во каналот Ла-Манш веќе следната недела за уште едно пливање за да се обиде да го собори и светскиот рекорд. Од најновата курсна листа денеска, 8 октомври, еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,72 американски долари и 38,27 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,73 македонски денари, а 1 евро за 60,96 македонски денари. Да слушнеме временската прогноза за главните градови утре, сабота, 9 октомври. Перт делум облачно до 20 степени, Аделаид услови за дожд до 20 степени, Мелбурн врнежи со слаб интензитет попладне до 23 степени, Хобарт краткотрени слаби врнежи до 18, Камбера сончево 24 степени, Сиднеј претежно сончево 27, Брисбен сончево до 29 степени, Дарвин претежно сончево до 35 и во Алекс Принс краткотрени слаби врнежи и услови за бура со температура до 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.